Dobré pondělní odpoledne přejeme. Od mikrofonu Příběhů z kalendáře vás zdraví Jan Kovařík
a Tereza Stýblová, které by se dnes líbil, Honzo, nějaký dojemný příběh.
Myslíš nějaký takový, kdy jedno oko nezůstane suché?
Tak něco. A nebo třeba příběh o pomstě.
Ve stylu oko za oko?
No ano, a hlavně, aby to nebyla nuda.
Aby to nebylo pěst na oko?
Co máš pořád s tím okem?
No já tak nenápadně pomrkávám v rámci naší tradiční první nápovědy. Náš dnešní hrdina měl jedno oko.
No tak co si vzpomínám, tak oko neměl třeba herec Peter Falk, představitel poručíka Kolomba?
Ale ty musíš hlouběji do minulosti.
Aha, tak slepý na jedno oko byl také americký prezident Theodore Roosevelt.
O hodně víc do minulosti.
Takže mě napadá kartaginský vojevůdce Hannibal?
Pořád špatně. Ani novověk, ani starověk, náš hrdina žil
ve středověku.
Ano, a já dodávám v českém středověku.
Tak to už byste mohli vědět, o kom je dnes řeč, nebo bude řeč.
Mohli, protože všechny tři indicie jsme vám už nenápadně řekli. Docela by mě, Terezo, zajímalo, kolik posluchačů dnešních příběhů z kalendáře uhodlo, že se chceme věnovat Janu Žižkovi Strocnova.
Já myslím, že spousta, Honzo, protože jednookých postav v našich středověkých dějinách, jak jsme zdůraznili, moc není.
Asi máš pravdu. Tak fakta nejprve, alespoň ta, která známe. Husitský vojevůdce zemřel 11. října roku 1424. To je důvod, proč o něm mluvíme právě dnes. A ani po takové době na něj historici nemají jednotný názor.
Pro někoho je stělesněním barbara a náboženského fanatika, který neznal slitování a způsobil více škody než užitku.
Jiní ho považují za božího bojovníka, hrdinu, vlastence a jednu z největších národních legend.
No, budí rozporuplné emoce, ale jisté je, že jeho vojenské schopnosti byly mimořádné.
Ano, do praxe uvedl řadu inovací, které se týkaly taktiky, výzbroje i organizace armády.
A některé byly tak pokrokové, že se používaly dalších 100 let.
Není divu, že jako vojevůdce nikdy nepoznal porážku.
Něco podobného se v historii povedlo pouze 7 mužům.
Docela vybraná společnost, mimo jiné Džingis Khan nebo Alexandr Veliký.
Přesná statistika Žižkových úspěchů sice neexistuje, ale lecos lze odvodit.
Já se pokusím. Dobyl více než 40 měst, dále asi tak 8 klášterů a 5 hradů.
Prubířským kamenem každého vojevůdce jsou bitvy na otevřeném poli a tam měl Žižka skutečně 100% bilanci.
A víme, kolik takových bitev vlastně absolvoval?
V Žižkově případě se počet zásadních vojenských střetů pohybuje mezi 9 a 13.
Zajímavé rozpětí. Nepřátelské šiky porážel i poté, co zcela oslepl.
A za zmínku určitě stojí, že to všechno stihl za pouhých 5 let.
A co dělal, prosím tě, předtím?
No, to je do značné míry, Honzo, obestřeno tajemstvím. Není třeba jisté, kdy a kde se Jan Žižka narodil.
Dobrá, navrhuji, abychom jeho tajemství začali probírat až po písničce. Jan Žižka je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Nemáte-li nic proti, vydejme se teď do světa, v němž řimčí řemdihy, palcáty, sudlice a okované cepy.
Tedy pozvánka do světa husitů a Jana Žižky.
Co o slavném vojevůdci vlastně víme? Do čela božích bojovníků se postavil na prahu 60.
No, Honzo, tak to je docela pozdě.
No ano, na to, aby se člověk postavil do čela bojovníků, určitě. A na tehdejší dobu šlo opravdu o úctyhodný věk.
Do té doby máme o životě Jana Žižky minimum informací. S jistotou neznáme dokonce ani datum narození. Odhaduje se, že se tak stalo kolem roku 1360.
No ale místo je, doufám, jasné. Je to přece Jan Žižka z Trocnova.
No, jak se to vezme? V Trocnově, nedaleko Českých Budějovic, skutečně stávala osamělá tvrz, která patřila jeho předkům.
Žižkův otec byl chudý vladyka z velmi mladého šlechtického rodu. Dokonce mohl být dost dobře jeho prvním představitelem. Další podrobnosti neznáme.
Snad jen to, že v erbu měl červeného raka ve stříbrném poli.
Jan Žižka se přesto nemusel narodit přímo v Trocnově.
Jeho matka se totiž v pokročilém stupni těhotenství vydala v horkém dni na pole.
Když ji překvapila bouřka, našla si úkryt pod mohutným dubem a tam přivedla na svět synka Jana.
Je to sice jenom pověst, ale lidé jí pevně věřili.
Ten dub nedaleko Trocnova skutečně stál a pro husity se po Žižkově smrti stal doslova poutním místem.
V 17. století tam katolíci postavili kapličku zasvěcenou Janu Křtiteli, ale místo zůstalo v myslích lidí stále spojeno s husitským hejtmanem.
Takže vás nepřekvapí, že začali kapličce říkat Žižkova.
Vojevůdce měl přitom v katolických kruzích nálepku násilníka, který vypaloval kostely a vraždil mnichy.
A tak není divu, že se probošt nedalekého kláštera jednoho dne rozhodl rázně zakročit.
V roce 1700 přikázal dub pokácet, rozřezat a spálit.
Jenže Žižkův odkaz vymítit nedokázal. Lidé si úlomky dřeva z dubu nosili domů a opatrovali je jako relikvie.
Od roku 1908 tam stojí pomník s nápisem Zde se narodil Jan Žižka z Trocnova.
No a mně se chce jen dodat, že tam možná chybí slůvko asi. Ale kdo ví, třeba to tak bylo.
Životní pouť Jana Žižky z Trocnova sledujeme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce.
Před písničkou jsme malého Jana přivítali pod dubem na svět. Co pak s ním bylo dál?
No, nejstarší dochovaná zmínka pochází z roku 1378 z Českého Krumlova, kdy Jan, řečený Žižka z Trocnova, je uváděn jako svědek svatební smlouvy.
Připustíme-li, že se narodil roku 1360, bylo mu tedy 18. Myslíš, že to byl pozdější husický hejtman?
No, možná ano. Stejně tak to mohl být jeho otec, anebo jiný příbuzný.
Dobrá, později se jakýsi Žižka objevuje jako ručitel prodejní smlouvy.
A v dalším zdroji se muž podobného jména dokonce uchází o dědictví.
Potíž je v tom, že v těchto zmíněných pramenech se jméno neobjevuje v ustálené formě. Někdy je uváděno latinsky, jindy německy, případně všelijak zkomoleno.
Stejně tak tápeme v tom, čím se Žižka většinu života zabýval, než tedy v 60 letech začal být vojevůdcem.
Jeho současník, italský historik a pozdější papež Pius II. Ve svém díle Historie Česká napsal, cituji, husický hejtman byl od dětství chudý a při královském dvoře živený.
No, lze předpokládat, že sloužil v Praze jako panoš a dost možná se také potkal s Karlem IV.
Další zprávy se objevují až v roce 1408, kdy se Žižkovi blížila 50.
A jsou to zmínky zcela jiného ražení. Náš vladyka se vydala na zbojnickou dráhu. Ostatně loupeživí rytíři tehdy patřili ke koloritu doby.
Mnozí šlechtici si díky tomu, no snad se to tak dá říct, slušně přivydělávali.
Proč ne? Můžeme to tak říci. To ale neznamenalo, že jim v případě dopadení nehrozily přísné tresty.
Dobrá, byl to středověk. Ale koho vlastně Žižka přepadával? Nějaké jednotlivé pocestné?
Měl větší cíle. Vyhlásil nepřátelství Jindřichovi z Rožumberka a také českým Budějovicím, což bylo tehdy královské město.
Tak to bych hádal, že skončil na mučidlech.
No, neskončil, protože se o rok později stala nečekaná věc.
Tak mě nenapínej a řekni to.
Král Václav IV. Vydal list, v němž oznamuje, že přijal na milost Jana, řečeného Žižku, svého milého věrného, a že mu odpouští všechny výtržnosti.
No tedy. Jedno z možných vysvětlení je, že Žižka patřil mezi nepostradatelné členy jeho družiny a panovník pak nad jeho poklesky ochotně přihmouřil oko.
No, tady musíme zase připomenout to, co už jsme dnes řekli, že Žižkovy vojenské schopnosti byly mimořádné. O hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře na dvojce víme zcela jistě asi pouze to, že zemřel 11. října 1424. Pak víme přibližně, že v 60 letech se stal vojevůdcem, ale co se dělo v životě Jana Žižky z Trocnova předtím, o tom existují pouhé dohady a legendy. Nicméně i ty dnes zmiňujeme, protože k jeho životu zkrátka patří.
Budeme tady mluvit o jeho vojensko-taktických schopnostech. I tam jsou všelijaké pověsti a legendy, třeba ženské šátky na dně rybníka, to je spíš pověra, zatímco vozová hradba, To je reálný Žižkův vynález. Zmíníme se o Žižkově vojenském řádu, který vydal rok před svou smrtí, a taky probereme, jak to vlastně bylo s tou ztrátou druhého oka. Máte-li chuť, buďte u toho s námi.
Jan Žižka, o kterém si povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce, se v boji zdokonaloval po většinu života. Jako člen loupeživé bandy si osvojil řadu metod typických pro partyzánské vedení boje.
Takže ovládal taktiku nečekaných výpadů, rychlých nočních přesunů a také uměl dokonale využívat terén.
Nechyběly mu zkušenosti ani z velkých bitev.
Poté, co mu Václav IV. Prominul Lapkovské prohřešky, vstoupil do služeb polského krále Vladislava II. A vydatně mu pomáhal v tažení proti řádu německých rytířů.
Někdy se uvádí, že se zapojil také do stoleté války mezi Anglií a Francií. Nebyl mu cizí žádný úskok anebo lest. Dokázal porážet i početnější a lépe vyzbrojené protivníky.
Když například vedl husity do bitvy u Sudoměře, povolal na pomoc ženy, které pokryly dno nedalekého rybníka látkami. Útočníci se do nich zamotali, takže je vyznavači kalicha snadno pobili.
Tak zrovna tahle historka je podle všeho smyšlená, ale zní velice dobře, to musíme uznat. Ale to nic nemění na faktu, že husitský hejtman razil heslo, že účel světí prostředky.
Dobrá, zkusím něco reálnějšího. V bitvách Žižka slavil velké úspěchy zejména s vozovou hradbou.
O tom jsme se učili už na základní i na střední škole, ale jak tyto vozy vlastně vypadaly?
No, příliš ověřených informací nemáme. Obrazové prameny jsou velmi skoupé, ty písemné jsou pro změnu dost kusé.
Nejčastěji se hovoří o vozech bednovitého tvaru se svislými bočnicemi a s koly o velkém průměru, bez rejdu, tedy bez oje, kterou se řídila přední náprava vozu a bez kozlíku.
V bočnicích měly vozy údajně vyřezány otvory jako střílny.
Šlo o tak revoluční metodu, že se používala ještě 100 let po Žižkově smrti.
Jak se množila husitská vítězství, začal vojevůdce používat i prvky psychologické války.
Svým šikům před příchodem na válečné pole v uvozovkách ordinoval hromadný zpěv náboženských chorálů.
Tím dokázal nepřítele znejistit či rovnou, jak se tvrdí o bitvě u Domažlic, zahnat na útěk.
Jednooký vůdce také dbal na morálku a kázeň.
To mě zajímá. Jak toho u armády složené většinou z prostých rolníků docílil? Pokud to zajímá i vás, vydržte, řekneme vám to po následující písničce. Nikdy neporažený vojevůdce Jan Žižka je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce.
Už ve středověku platilo, že morálka vojska je základním předpokladem k vítězství.
Žižka byl podle všeho přesvědčen, že je skutečným božím bojovníkem, tudíž má zaručenou pomoc, tak říkajíc, zhora.
A byl zřejmě velmi přesvědčivý, protože tuto fanatickou víru dokázal přenést na své vojáky.
A brzy se ukázalo, že odhodlaný vesničan se sudlicí v ruce má mnohdy převahu nad dobře vyzbrojeným rytířem, který bojuje spíš za žolt než za svou pravdu.
Žižka nespoléhal na pouhé nadšení a své charisma. Dobře věděl, že musí mužstvu vštípit kázeň. A tak v roce 1423 vydal takzvaný Žižkův vojenský řád.
Většina jeho pravidel by se dala uplatňovat i dnes. Tak například pod přísnými tresty byly zakázány nadávky, hádky a potyčky.
Mezi nežádoucí osoby se řadili zloději, hráči v kostky, opilci, drbny a nevěstky.
Při přesunech museli ti vpředu pochodovat tak, aby jim ti poslední stačili. Každý se měl držet u své jednotky. Platil přísný zákaz přebíhání mezi oddíly.
Žižka upravoval také drancování vesnic a měst. I v této činnosti, která možná vypadá poněkud nahodile, měl rád pořádek. Nemělo docházet k živelnému vypalování a rabování. K této činnosti vždy předem zřídil speciální oddíly.
Budiš mu ovšem řečeno ke cti, že získaná kořist se dělila spravedlivě mezi všechny vojáky.
Výše uvedená pravidla platila pro pány i sedláky, pro muže i pro ženy.
Ano, slyšíte dobře, v husitském vojsku byly i ženy. Nejčastěji pracovaly jako ošetřovatelky a kuchařky. Zmínky o tom, že by se zapojili do válčení, jsou sporadické.
No a další činnosti byly ženám zakázané, jak jsme slyšeli.
Ano, třeba drby.
Ale jednu zmínku o zapojení do válčení ženy tu máme. Kronikář Vavřinec z Březové připomíná, že v bitvě na Vítkově v roce 1420 čelili přesile jezdců i tři ženy a jedna z nich dokonce padla.
Vavřinec se zmiňuje také o radikálních táborských ženách, které o rok později po dobytí Chomutova slíbily tamnějším ženám bezpečný odchod z města.
Místo toho jim ovšem sebrali cennosti a oblečení a nakonec je zavřeli do viničné boudy, kterou zapálili.
Řekl bych, že v Žižkově vojenském řádu o takovém zacházení se ženami nebyla ani zmínka.
Příběhy z kalendáře na dvojce dnes s Terezou Stýblovou, Honzou Kovaříkem a Janem Žižkou z Trocnova, který je jejich dnešním hrdinou. Bojoval, ale stále nevíme, jak se z něj stal přívrženec kalicha.
No nejsme sami, nebuď z toho smutná, Terezo.
Tak si můžeme pomoci legendou, co
dobře,
říkáš?
Dobře.
Žižku si prý oblíbila Žofie Bavorská, manželka Václava IV., která z něj učinila svého důvěrníka.
To se mi úplně nelíbí, jestli Žižka takhle oplatil Václavovi tu milost, o které jsme tu mluvili, ale budiš. V Žižkově doprovodu každopádně Žofie navštěvovala kázání Jana Husa, a to už v roce 1410.
To mě přivádí vlastně k otázce, jestli měl Jan Žižka manželku.
No, pokud víme, tak ano, a ne jednu. Po smrti té první se znovu oženil.
Měl nejméně jednu dceru a s rodinou bydlel v honosném domě v centru Prahy.
Počkej, já jsem měl za to, že měl u Litoměřic hrad kalich.
No, ten založil ale až později, víš, po vypuknutí husitských válek.
Tak, to jsem nevěděl. Naopak jistě víme, že se v roce 1419 účastnil první pražské defenestrace. Byl v tom davu, který vtrhl na novoměstskou radnici a vyházel končely z oken.
Není už ale jasné, zda se k události jenom připletl a nebo v ní sehrál roli jednoho z vůdců. Lze ale předpokládat spíše druhou možnost, neboť hned další rok už patřil mezi vrchní velitele vojska.
A to navzdory chybějícímu oku.
No, já čekala konečně, Honzo, kdy to zmíníš.
Nediv se, páska přes obličej patří k Žižkovým typickým rysům.
A co se mu tedy vlastně stalo?
Nechci pořád říkat, že nevíme, takže řeknu, lze usuzovat, že o oko přišel už jako chlapec. Odtud ostatně může pocházet označení Žižka. Mnohé prameny ho totiž uvádějí jako Jana řečeného Žižka.
Takže touhle logikou by mělo slovo Žižka znamenat jednooký.
Mohlo by to tak být, výkladů je ale víc. Třeba, že se jedná o variantu jména Zikmund.
Husitský hejtman ale každopádně přišel také o druhé oko.
Máš pravdu a k tomu došlo v roce 1421, pokud jsou tedy historické prameny správné, a to při dobývání hradu Rábí.
Stále se vedou dohady o tom, do jaké míry byl vlastně Jan Žižka slepý. Možná, že rozeznával světlo a stín a možná dokonce i obrysy postav.
Nicméně postupně se přidali další zdravotní problémy.
A vše vyvrcholilo 11. října 1424, kdy vůdce husitů při obléhání hradu u Přibyslavy zemřel.
Jak je v našem dnešním příběhu z kalendáře zvykem, i tento okamžik jeho života je zahalen rouškou tajemství.
Jan Žižka z Trocnova je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře, které se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Staré letopisy uvádějí, že Jan Žižka podlehl hlíznatému onemocnění.
Takový termín se obvykle vztahoval k moru, ale tehdy v říjnu 1424 v Čechách žádná morová epidemie nezuřila.
No, zase je to zahaleno tajemstvím. Mohlo se jednat o, řekněme, velký nežit, kterému se říkalo karbunkl.
Moderní medicína by si s něčím takovým poradila snadno s antibiotiky, ale Žižka šanci neměl.
Takže se můžeme domnívat, že zemřel na otravu krve.
Ostatky slavného vojevůdce skončily v Hradci Králové.
Později se opět za nejasných okolností dostali do Čáslavy, kde spočinuli v kostele svatého Petra a Pavla.
Jenže tento svatostánek následně vyhořel a zbylé Žižkovy ostatky zničila z pochopitelných důvodů katolická církev.
O to překvapivější byl ovšem nález z roku 1910, kdy dělníci při opravách Čáslavského kostela objevili zazděný výklenek.
V něm se nacházelo několik kostí a vrchní část lebky, takzvaná kalva.
V oblasti jednoho oka měla dobře patrné zahojené poranění.
Okamžitě se začalo spekulovat, že patří Žižkovi.
Rozbory potvrdily, že jde o lebku zhruba 60-letého muže, který mohl žít v 15. století.
Je to tedy jako se vším v tom našem dnešním povídání. Takzvaná čáslavská kalva může patřit slavnému husitskému vojevůdci, ale jistotu nemáme.
Na to, jak je Žižka známý, Honzo, kolik má soch a kolik je po něm pojmenováno ulic a jaká aura hrdiny jej obklopuje, tak o jeho skutečném životě víme opravdu velice málo.
No, dost možná proto dodnes podněcuje naši fantazii a stále o něm vznikají nová a nová umělecká díla.
I příběhy z kalendáře.
Doufáme, že vás ty dnešní zaujaly a že si na nás uděláte chvilku i zítra. Já bych chtěl Teresce splatit jeden starý dluh.
Jaký to bude, máš jich víc, Honzo, tak který vybereš pro zítřek?
Dost často si tu stěžuješ, že s kolegyní Monikou Valentovou vymetáme ty nejprestižnější domy a adresy.
To je lepádná stížnost, protože to jsou holá fakta.
A ty máš jenom pohorky, batoh a vycházky do krajiny. Tak bych to rád zítra změnil.
Takže do zítřka lodičky a velkou večerní?
Ano, půjdeme do opery.
Dobře, tak já se na to náležitě připravím.
A rovnou u toho bude jeden z největších hlasů historie.
Moc se těším.
Já taky. Přidáte se?